Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Поранишниот генерален секретар на влада Драги Рашковски си поднесе оставка. Зад него стануваат наводите за низа афери. Нелегалниот марихуана бизнис доволен сигнал во акциите да се вклучи и американската ДЕА. Онлайн образованието донесе нови зборови, но и нови дигитални вештини. Слушајте ме. Поранешниот генерален секретар на влада, Драги Рашковски, кој пота извршуваше друга функција во владата, си поднесе оставка за како што наведува да го сочува достоинството и интегритетот. Тој беше посочуван во низа афери, сделки за тендери, софтвери, а последно е и имотниот лист. Случаите против него ги истражуваат и антикорупцијска и обвинителство. Емил Златков има повеќе на оваа тема.
Драги Рашковски, поранешен генерален секретар на владата, а сегашен секретар за мониторинг, со писмото премиерот Зоран Заев си поднел оставка. Тој на својот Facebook профил ја објави оставката од функцијата секретар за мониторинг и поддршка во институциите при реализација на програмата на владата и на стратешки проекти. Датумот на писмото до премиерот Заев е од 12 април. Публикувањето е поврзано со зачувување на достоинството и интегритетот. Вистината нека се провери преку институциите. Нема за скривање позади функции, напиша Рашковски во оставката и во објавата на Facebook. Тој во оставката, меѓу другото, пишува дека ќе остави времето да покаже зошто во јавноста, како што вели, се деградира личност како него, во услови кога политиканството станало посилно од природните науки. Рашковски досега се поврзуваше со проектот за хеликоптерската единица за брза помош, случајот со италијанската фирма Леонардо, проектот за јавно-приватно партнерство за наплата на акцизните стоки. Најактуелен е случајот со набавката на софтвер за контрола во сообраќајот на Рашковски како генерален секретар на владата, кога го распишал без знаење на МВР, а за кој обвинителството покрене истрага. Последната реакција поврзана со Рашковски е таа на антикорупцијската комисија, поврзана со неговиот анкетен лист како државен службеник, за кој говореше и председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска.
Доколку ние утврдиме разлика помеѓу имотот што е прикажан и месечните приходи што ги има, таков е нашиот закон. Тогаш одиме чекор понатаму за испитување на имотот и тогаш се вклучуваат и други институции како што е финансиска полиција. Тие имаат посебни методи за истражување и тоа ќе си го докажуваат.
Рече Ивановска. Антикорупцијската комисија реагираше на пишувањата во медиумите дека Рашковски вози луксузно возило кое го нема пријавено како државен функционер. И по информациите во некои од медиумите, дека во неговиот анкетен лист го нема и земјиштето кај Побуже, на кое тој наводно планира да изгради куќа од 800 квадратни метри. Премиерот Зоран Заев ја прифати оставката на Рашковски, а од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ побара да има судски епилог, а не само оставка. Од владината прес-служба соопштија дека тоа е лична одлука на Рашковски и дека тој има право на тоа. Тие било дека владата во неколку наврати ги охрабрила институциите да проверат дали се прекршени какви било процедури, правила и стандарди. Владата вели дека работи по највисоките професионални, правни, етички и законски постапки и нема да дозволи нарушување на стандардите за отчетност и транспарентност.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Американската агенција ДЕА со години наназад со локалните полиции во регионот презема акции за сузбивање на трговијата со дрога, но најчесто тоа е за потешки дроги. Сепак во последната акција ДЕА заедно со МВР заплени количество на марихуана вредно 800.000 евра. Нелегалниот марихуана бизнис бил доволен сигнал во акциите да се вклучи американската агенција, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Во продолжение ја слушаме Фросина Димеска.
Во 2019 година македонската полиција уапси актерката Силвија Стојановска, која била вмешана во трговија со кокаин, набавен во Колумбија и внесен во Мадрид, а македонската полиција уапси по меѓународна акција која спроведувале Шпанската заедно со Службата за борба против трговија со дрога на Соединетите Американски Држави ДЕА. Следната 2020 година, кога министер беше Наќа Чулев, во Крушопек беше пронајден 1 килограм кокаин, делот поголема пратка, која меѓународно ја следеле италијанската и црногорската полиција и американската ДЕА. Но сите овие случаи во кои е вклучена американската агенција се за потешки дроги, но не и за марихуана, зашто ретко може да се најде информации за акции на оваа агенција. Тоа го забележува и Павле Трајанов, поранешен министер за внатрешни работи, кој вели дека ДЕА има долгогодишна соработка со македонската полиција.
И тоа факто што ние старавме со 50 на компанији кои што одведуваат марихуана дрога, вакви количини, огромни количини, кои што сега започнаа да се продават илегално, надворот законските прописи. Мислам дека тоа беше добар сигнал на ДЕА да биде вклучена во овие акции чувена во Македонија.
За заплината на околу 200 килограми марихуана во вредност од 3800.000 евра кај Плетвар, акција која МВР ја спроведе со ДЕА, за сега нема информација дали потекнуваат некоја од фабриките за канабис во земјава. Но како што информираше полицијата, едно од приведените 6 лица со иницијали АУ соработувало со фирми за производство на марихуана во Битола и Прилеп, па контроли биле извршени и кај нив. Но досега се случуваше легална марихуана да излезе нелегално од фабриките. Лани полицијата трагаше по украдени 2 тона марихуана од Јосифово, која ја најде во Рачиново. Потоа беа украдени 60 килограми марихуана од погон за канабис во Крушево, па потоа од фабрика од Кочанско урларци, вработени во неа, изнесуваа нелегално и ја продаваа на црниот пазар. Лиценците за фабриките ги издава Министерството за здравство врз основа на исполнување на критериумите кои ги определува комисија, која сочинуваат двајца представници од здравство, еден од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, еден представник од Агенција за лекови и еден специјалист од областа за лековите растенија.
Македонија, на Македонија не ни треба бизнис од големи размери, за да од тоа печали милиони евра и така натаму, ќе се претвориме во наркокартел со тешки последици. Ќе ги загрозиме евроинтеграцијските процеси, ќе бидеме со лош третман во НАТО, од нашите стратешки партнери поели кои ќе гледат.
Вели Трајанов. Според актуелниот закон, донесен во 2015 година, за извоз е дозволено само маслото од канабис, а не и цветот. Оздруженијето кое ги обединува одредувачите на канабис, МАК Канабис, вело дека во земјава има 61 фирма со лиценца за одгледување на цветот канабис, а 5 кои произведуваат масло.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Учењето на далечина преку онлайн платформи донеси нови зборови во вокабуларот пред се на учениците, но и подобри дигитални вештини како кај нив, така и кај наставниците. Лингвистите велат дека странските зборови во комуникацијата не го загрозуваат македонскиот јазик. Марија Тумановска.
Наставничке, некој ме кикна, морав да ливнам, ама сега пак джојнав. Тестот го сабмитнав, дали го добивте? Овие се само неколку од многуте примери за тоа како учениците разговараат на часовите кои веќе подолг период се одвиваат на далечина. Онлайн образованието кое учениците го следат преку платформата на Microsoft Teams одомакини многу странски зборови во секојдневниот говор на децата, а свое влијание врз сленговите во комуникацијата имаат и социјалните мрежи. На нив веќе одамна се лайкува или дислайкува, аднува или блокнува пријател, се бустираат содржини и слично. Клара Митевска е средношколка која признава дека таа и нејзините врсници секојдневно користат жаргони во комуникацијата.
Не можам да кажам дека конкретно го загрозува литературниот јазик, но дефинитивно оставаме многу лош печаток помеѓу луѓето и не спречува од литературно изразување.
Бобан Карапејовски, лингвист на филолошкиот факултет во Скопје, вели дека јазикот не е загрозен под притисокот на интернетот и актуелниот миг.
Некогаш изборови како, не знам, саат или кафе или транспарентност, кога биле тие нови, веројатно биле непознати или невообичаени за поголемиот дел од луѓето.
Со овој став се согласува и Елена Јованова Грујовска, директорка на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков.
На учителките, на наставниците од прво до петто одделение треба да им се објасни дека има македонска терминологија која што може да се спомнува, да се кажува. Ако многумина кажуваат маус, јас знам случај во банка, каде што сите кажуваат глувче. Значи, ако тоа на децата им се каже, тие ќе прифатат глувчето многу повеќе од што маусот.
Покрај новиот вокабулар, дигиталното образование донесе и нови вештини, па така денеска децата и наставниците се многу повешти при употребата на дигиталните алатки, вели Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Но Кордалов укажува и на негативните појави од овој процес.
Порано родителите и возразните не мора да го знаат повеќе од децата видеорекордерот. Денеска тоа мора да биде случај. Значи, мора родителите и возразните да знаеме повеќе за интернетот до одредена возраст на децата.
Поради кризата со коронавирусот, учениците од четврто одделение па нагоре, од 1 октомври минатата година следат онлайн настава и поголемиот дел од денот го поминуваат пред електронските уреди.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
На ракавот на градот е насловена првата стихозбирка на Ивана Јовановска, што како издание на ПНВ публикации ќе се појави деновиве. За младата поетеса ќе биде забележено дека е една од највпечатливите нови поетски сили на македонската книжевна сцена. Љупчо Јолевски.
Погледни во себе. Празнините во телото те чекаат да се вратиш. Бурите стивнуваат за да се помириш. Пролетните цветови се отвараат за да се разбудиш. Уличните липи расцветуваат за да се ослободиш. Новите дождовни капки во симфонија чекаат да се измориш. Погледни во себе. Болките во телото сонуваат дека ќе се родиш како првиот слободен човек на градот. Како првиот што станал свесен за своите места. Ова е насловната песна од истоимената поетска збирка на ракавот на градот на младата Ивана Јовановска, што како издание на реномираната ПНВ публикации ќе излезе од печат деновиве. За младата поетеса рецензентот Владимир Мартиновски забележува дека таа ненаметливо, но наполно заслужено се наметнува како една од највпечатливите нови поетски сили на македонската книжевна сцена. Дека воопшто не е изненадување фактот што иако станува збор за незин прв поетски ракопис, стихозбирката на ракавот на градот е одлично осмислен, внимателно структуриран и концепцијски наполно зрел поетски проект. Составена од 30-тина песни со високи естетски дострели, а распоредени во три кохерентни циклуси «Немир», «Нов почеток» и «Преобразба», оваа книга импонира со беспрекорната трипартитна структура и тематската заокруженост, забележува во својата рецензија Мартиновски. Но која е Ивана Јовановска? Родена 1998 година во Скопје, Јовановска е студент на катедрата за обшта и компаративна книжевност на филолошкиот факултет Блаже Конески. Досега учествувала на бројни поетски читања во родниот град, како настални проекции на феминистичкиот фестивал Прво па женско, на оние во социјалниот центар Дуња и други. Незините песни се објавувани во списанието за литература современост, порталот за книжевност и култура Окно, електронското списание Репер, платформата за поезија и книжевност Фуснота, на интернет платформата 100.000 поети за промена, порталот за феминистичка култура Медуза и во списанието на студентите на филолошкиот факултет и медија срез.
Многу сум им благодарна на ПНВ публикации за заложбата и трудот околу издавањето на мојата прва стихозбирка. Тие веќе подолго време работат на афирмацијата на младите автори и срекна сум што мојата збирка ќе ја види светлината на денот. Оваа поддршка е исклучително важна за нас младите и се надевам дека овој тренд ќе продолжи да расте во нашата земја. Целиот процес на подготовка на книгата траеше долго и за мене беше важно искуството кое многу научив, но и ми наметна чувство на одговорност кон тоа што ќе го создавам во иднина. Реализацијата на оваа збирка е пред се мотивација да продолжам посветено да работам на тоа што најмногу го сакам, одбирајќи го квалитетот како основна градбена единица на моите идни текстови, поетски или прозни. Печатењето на оваа збирка ме охрабрува и ме поттикнува и понатаму да експериментирам со стилот, да заплувам во нови, за мене неоткриени поетски води и да истражувам различни форми, обликувајќи го моето идно поетско зреење.
Вели младата поетеса.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.